Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verilişidir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstdə. Aqil Xəlil kimi adi jurnalist nədən bu qədər təzyiqlərlə üzləşməli olur? Azərbaycanda insan alverinin o bir üzü. Alverçilər təkcə özümüzünkiləri yox, özgələri də satır. Və Azərbaycana əldə olu qaydan sərnişinlər ehtiyatda olun. Bagajlarınızı elə havalimanındaca yoxlamanız məsləhətdir.
Çamadanları elə gəldi açdıq, içindən şeylər yoxdur. Arda açılıb çamadan bilmək olmaz. 1000 evrodan çox uğurlanmış şeylərə 380 dollar kompensasiya verdilər.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzəsini birdəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanların hamısı kvartet qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxam.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam. Bugünkü kontekst verişində çox mətləblə danışacağım. İnsan alverlə bağlı silsilə araşdırmamızdan, Rusiya-Azərbaycan, Rusiya-Gürcüstan münasibətlərindən və təyyarələrdə itən ya yarı boşaldılan çamadanlardan da. Amma hər şeydən əvvəl mediadan başlayacaq. Medianın jurnalistin problemlərindən və yenə də Azadlı qəzetinin jurnalisti Aqil Xəlildən. Bəzilər deyə bilər ki, Azərbaycanda danışılası bu qədər problem varkən, niyə vaxtımızı həmkarların jurnalistlərin probleminə söz azadlığının məhdudlaşdırılmasına sərf edirik? Niyə elə beynəlxalq qurumlar da cəmaata iş yerlərinin açılmasını, yalnızsa problemlərin həllini yox, söz azadlığının problemini önə çəkir? Belə suala bizim cavabımız sadədir. Sadəcə ona görə ki, əgər söz azadlığı, medianın azadlığı olmasa, jurnalistlər və həmkarlarımız artıq başqa problemlərdən də yaza bilməyəcək. Odur ki, bu cür problemlərdən birini 9-cu mikrorayonundakı Zeytunluqdakı qanunsuz sikildən yazmaq istəyən, amma öncə döyülən, döyüldüyü üçün şikayət edib döyənlərin şəkillərini polisə verən, sonrasında isə bıçaqlanan, bıçaqlanandan sonra isə seksual azlıqlarla əlaqədar olması haqqında TV-lərdə ittihamlarla üzləşən jurnalistdən danışırıq. Onu bu dəfə gündəmə gətirən isə yeni Respublika prokurorluğu olub, ölkədən çıxmaq istəməsi ilə bağlı məlumatları yaymaqla. Aqil Xəlil özü isə artıq təzyiqlərdən, hədələrdən, izləmələrdən bezdiyi üçün, bir müddət təhlükəsizlik mühitdə yaşamaq istədiyi üçün getmək istədiyini deyirdi. Təhlükəsizliyinə təminat olmadığını deyilən jurnalist ölkədən çıxa bilmirsə, nə edə bilər və nəyə görə əslində Aqil Xəlil kimi sıravi jurnalist Azərbaycanın adi problemlərini yazmaqla bu cür təzyiqlə üzləşə bilir? Aygün Muradxanlının reportajında.
Saat 9-dan sonra axşam evə gedirdim Papayın qəsəbəsinə. Məhəllənin ortasında. İki nəfər qolundan tutub aparmaq istəyirdi, maşına basıb qaçırmaq istəyirdi. Əllərindən çıxır, taksi, mən 3 dənə taksi dəyişmişəm və ünvanımı dəyişdim. Burada mənim üzrə həyatıma heç bir zəmanət verən qurum yoxdur. Əksinə, istintak gedə-gedə mənim başıma mincir oynatırlar. Məqsədli şəkildə mənə aradan götürmək istəyirlər. Fakt belədir ki, ev düzdəyəm, evdən sonra çıxmam.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil, mayın 10-da Azərbaycanı bir müddət tərk etmək qərarına gəlməsini belə əsaslandırır. Onun sözlərinə görə jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı döyülməsinə, daha sonra isə ürək nahiyəsindən bıçaqlanmasına baxmayaraq, hüquq mühafizə orqanları bu cinayətləri törədənlərin tapılıb cəzalandırılması ilə bağlı heç bir addım atmır. Əksinə, jurnalist davamlı təqib edilir, hüquq mühafizə orqanlarına şikayət edəndə isə kimlərsə onu oğurlamağa cəhd göstərir. Aqil Xəlil deyir ki, həm hava limanında, həm də Balakən və Zaqatala'dakı sərhəd buraxılış məntəqələrində ona ölkədən çıxmasına qadağa qoyulması haqda göstərişi Respublika Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsindən aldıqlarını deyiblər.
Mən oradan sənəd tələb elədim ki, mənə bir sənəd verin ki, mən hansı əsaslara siz mənə icazə vermişsiniz ki, onu da vermədilər. Mənim çalışdığı odur ki, məhkəmə prosesinə qədər mənə aradan çıxardıb, oğurlayıb, mincir başıma oynasarlar ki, yəni fakt əldə etmək üçün nəsə eləyə bilərlər.
Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev, Aqil Xəlilin ölkəni tərk etməyə cəhd göstərməsini onun istintaqdan yayılması kimi qiymətləndirir.
Zərər çəkmiş olaraq Aqil Xəlilovun həm hüquqları var, həm də müəyyən vəzifələri var. O, iddiasında qorxanda gəlməlidir, düzgün ifadə verməlidir. ve onun iştahının olmaması da cinayet tərqibi üzere bütün halların her tarafında tanıdık. Obyektiv araştırılmasına manişi tör edə bilər.
Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə düşünür ki, Aqil Xəlilin qarşılaşdığı qanunsuzluqlar Azadlıq qəzetinin bağlanmasına, eyni zamanda müxalifət mətbuatına yeni qüvvələrin gəlməsinin qarşısının alınmasına yönəlib. Direktor Aqil Xəlilin döyülməsi ilə bağlı ciddi faktların olmasına baxmayaraq, cinayət işi qaldırılmamasını iqtidarın azad söz daşıyıcılarına qərəzli münasibətinin göstəricisi sayır.
Belə çıxır ki, qənimət fərdi insanında vurulmamış bir zərbəyə görə az ağır xəsarət, amma Aqil Xəlilin timsalında əvvəl döyülmə, boğulma, sonra isə ürək nahiyəsindən bıçaqlanma isə yüngül xəsarət sayılır.
Aqil Xəlilin ölkədən çıxmasına qadağa qoyulması onun konstitusion haqlarının tapdanmasıdır. Jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov belə düşünür. Vəkil deyir ki, Aqil Xəlil davamlı olaraq təqib edildiyindən yalnız təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün Azərbaycandan bir müddət getmək qərarına gəlib. Qanunvericilik isə cinayət prosesini həyata keçirən orqandan prosesdə iştirak edən bütün tərəflərin təhlükəsizliyini qorumağı tələb eləyir. Elçin Sadıqov jurnalistin hüquqlarının yalnız Avropa Məhkəməsində təmin ediləcəyini düşünür. Artıq bununla bağlı prezident qərar da var.
Avropa Məhkəməsi bildirib ki, dövlət ərazisində söz azadlığını təmin etmək üçün jurnalistlərə edilən baskıları araşdırmaq öhdəliyi daşıyır ki, ölkədə söz azadlığı inkişaf etsin və jurnalistlər qorxusuz, təhdidsiz yaza bilsinlər və onlar özünü senzur etməyə məcbur edilməsinlər. Azərbaycanda isə bu mühit olmadığına görə jurnalistlər qorxu içindədir, yaza biləcəklərini yaza bilmirlər və özlərini senzura etməyə məcbur olurlar. Ona görə də biz konvensiyanın 10-cu maddəsinə uyğun olaraq məhkəmə müraciət etmişik.
Mayın 13-də Respublika Prokurorluğu Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədova məktub göndərərək Aqil Xəlilin saat 15-ədək istintaqa gəlməsini tələb edib. Sənəddə jurnalist könüllü gəlməkdən imtina etsə, məcburi qaydada istintaqa gətiriləcəyi bildirilir. Azər Əhmədov isə Aqil Xəlilin yaşayış yeri haqqında onda informasiya olmadığını deyir. Vəkili Elçin Sadıqov isə deyir ki, qanunun belə bir tələbi yoxdur. Şəxsin məcburi qaydada istintaqa gətirilməsi yalnız ona sənəd şəxsən təqdim edildikdə və şəxs istintaqa gəlməkdən imtina etdikdə mümkündür.
Aygün Muradxanlı, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək və insan alveri ilə bağlı silsilə araşdırmamızın ardını dinləyə biləcəksiniz.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun kontekst proqramını dinləyirsiniz. Burada bir şey də xatırladım ki, axşam saat 8-ə, yəni indiki vaxtda Azadlıq Radiosunun kontekst proqramını həm də orta dalğada AM 1530 və 1296 tezgilərində də Azərbaycanın hər yerindən qulaq asa bilərsiniz. İndi isə kontekstdə insan alveri mövzusunu davam elətdirəcəyik, insan alveri silsiləsindən araşdırmalarımızı. Dünən insan alverinə şərait yaradan amillərdən danışdıq, bugünsə reportyorumuz Şəhla Sultanova Azərbaycanda bu problemin başqa bir yönündən, İnsan alverinin tranzit yönündən danışacaq.
Şirkət öz görünüşünə güvənən 18-35 yaş arası gəncləri xaricdə işə dəvət edir. Əgər xaricdə çalışaraq beynəlxalq təcrübə qazanmaq və karyeranızı yüksəltmək istəyirsinizsə, dayanmayın.
Qəzetdə oxuduğum bu ilan xoşbəxtlik və rahat həyat üçün kifayət qədər şirinlikdirici və böyük gələcək vəd edir. Fikirləşirsən ki, niyə də olmasın? Həmin o parlaq gələcəyə vəl eləyən şirkətlə və təşkilatla əlaqə saxlamaq üçün yeganə əlaqələndirici olan telefon nömrəsini bərk-bərk təkrar edə-edə bir balacı gedirsən ki, qarşıda qırmızı hərflərlə və vahiməli şriftlə başqa bir elana rast gəlirsən.
Əgər sizə xaricdə iş və təhsil təklif olunursa, mütləq bizə müraciət edin, tələyə düşməyin.
Bax, elə burada da xəyallar qırılır və çaşqınlıq yaranır. İkinciyə əsla inanmaq istəmirsən. Kimə inanasan, əslində tora salan kimdir? Bu cür elanlar insan alveri qurbanlarını tora salmaq üçün yalnızca bir vasitədir. Xarici ölkəyə yüksək maaş, evlə təminat. Elə ABŞ Dövlət Departamentinin 2007-ci il Azərbaycanla bağlı açıqladığı hesabatda deyilir ki, Azərbaycan insan alveri üçün mənbə və tranzitdir. İnsan alverinə həm qadın, həm uşaq, həm də kişilər cəlb olunub. Əsasən yerlilər, daha sonra isə Rusiya və Orta Asiyadan Afganistan'dan olan kadınlar İran, Türkiye, Hindistan, Birleşmiş Arap Emirlikleri ve Pakistan'a aparlı. Migrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əli Hüsət Əliyev deyir ki, Azərbaycan insan alveri üçün yalnız mənbə yox, həm də
həm təyinat ölkəsidir, həm mənşi ölkəsidir, həm transit ölkəsidir. O daha çox Rusya, Moldaviya, Ukrayna və Orta Asiya Respublikalarından gətirilirlər Azərbaycana. Onların bir qismi Azərbaycan Respublikasının ərazisində istismara məruz qalır. Bir qismi isə Azərbaycan Respublikasının ərazisindən transit istifadə etməklə üçüncü ölkələrə aparırlar.
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının nəzdində fəaliyyət göstərən Miqrasiya İnformasiya Mərkəzinin direktoru İlham Mazanlı deyir ki, Azərbaycanda insan alverinin mövcudluğunun ən əsas səbəblərindən biri də onun bu cür bizneslə məşğul olmaq üçün əlverişli coğrafi mövqədə yerləşməsidir.
Bir neçə il əvvəl deyək ki, 92-ci ildə, 95-96-cı ilə qədər haradasa Azərbaycan özü deyək ki, mənşə ölkəsi idi, lap belə insan alverinin özü. Amma indi özü transit ölkəyə çevrilməkdədir. Yəni, hətta o insan alverinin qurbanlarının Azərbaycana gətirilməsi də var. Və yaxud qonşu ölkələrdən, Orta Asiyadan Azərbaycan vasitəsilə digər ölkələrə, Avropa ölkələrinə, Yaxın Şərq ölkələrinə yəni çıxmaq üçün bundan istifadə edirlər.
İnsan alveri məsələlərinin Cənub rayonlarında araşdıran jurnalist Zahir Əmənov deyir ki, qadınları insan alverinin qurbanı eləyən daha çox ailə qurma arzusu, bu arzuya aparan da kəbin olur. Onun sözlərinə görə ölkənin Cənub rayonlarındakı bu meyillikdən daha çox istifadə edənlər isə İrandan gələn şəxslər olur.
Birinci bunların problemi olur ki, ərə gitsinlər. Normal çörəyi olan bir insana ərə gitsinlər. Bunlar da görür bunun marağı nədir. Məsələn, deyir ki, hə, filan yerdir, bunun hər cür evi, şəraiti, filanı zadı belə gedəcəksən. Həm də ki, Cənub bölgəsi həm narkotikin, həm də insan alverinin bir transit yolu olduğu üçün onlar da öz marşrutlarını bəzən birləşdirirlər və onsuz bu xəttdən istifadə edirlər ki, iki-iki deyilirlər. Türkiyə, məsələn, aparılan da olur, başqa ölkələrə aparılan da olur.
Transit bölgə kimi həm də Azərbaycanın başqa bir bölgəsi, Naxçıvandan da istifadə olunur. Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibovanın araşdırması göstərib ki, buna bir səbəb də Naxçıvanın ucuz başa gələn vasitə olmasıdır. Təyyarə ilə Naxçıvana, oradan sərhəd Türkiyənin İdqrə əyalətinə, daha sonra isə Türkiyənin istənilən şəhərinə aparmaq mümkündür. Araşdırma onu da göstərir ki, bu qurbanlar
İki dəfə istismar olunurlar, yəni bir dəfə insan tacirləri. Buradakı öz əlaltıları ilə əzir olub, yəni bu Naxçıvanda da istismar eləməyə başlayırlar. Onların bir neçəsi ilə söhbətimizdə aydın oldu ki, yəni Naxçıvanda onların pasportları alınır. Burada Naxçıvanın müxtəlif otellərində, digər obyektlərində istismar olunurlar. Çünki istismardan sonra onların pasportları yenidən qaytarılır. O ticarətlə məşğul olan insanlara və onlar yenidən Türkiyə Respublikasına keçirilir, orada istismar olunurlar.
Azərbaycan qadınlarının daha çox insan alverinin qurbanı olduqları ölkələrdən birində, Türkiyədə də keçmiş Sovet ölkələrindən gətirilən qadınların bu ölkədə cinsi istismara məruz qalması müzakirə olunan məsələlərdən biridir. Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Mayıs Əlizadə deyir ki, 1990-cı illərdə gəlir səviyyəsi aşağı düşmüş keçmiş Sovet ölkələri Türkiyə üz tutdular. 90-cı illərin sonunda artıq bir çox keçmiş Sovet ölkələrindən Türkiyə aparılan qadınların sayı azaldı. Qaldı bir neçə ölkə. Elə o bir neçə ölkəyə də Azərbaycan və Moldova daxildir. Bu işi həyata keçirən isə müəyyən şəbəkələrdir.
Polis təşkilatı müdürlərlə söhbət edəndə belə bir mənzərə ortaya çıxıb, Azərbaycana və yaxud Moldova hər hansı bir qadın gəlib mən burada bədənimi satmağa gedirəm deyər bir şey mümkün deyil bu. Müəyyən şəbəkələr var bu işlərə kömək edən. Şəbəkəyə müxtəlif insanlar daxildir. İstanbulda var bu qadın ticarəti Azərbaycan qadınlarla bağlı. Antalya şəhərində var, Sərhəd şəhərlərində var. İstanbulun ucuz rayonları sayılan rayonlarda qadın ticarətinə cəlb edilir.
Bir çox mətbuat orqanları Azərbaycanda insan alverinin arxasında məmurların durduğunu iddia edirlər. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əli Hüsət Əliyev deyir ki, bunsuz mümkün də olmazdı.
Təbii, onu inkar eləmək olmaz. İnsan alvericilər ayrı-ayrı vəzifəli şəxslər tərəfindən, ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən müdafiə olunurlar. Əgər onlar belə müdafiə olmasalar, onlar sərhədləri elə insan alverici var ki, 5 dəfə, 10 dəfə soyadım dəyişib. Ən azından əməliyyat orqanının diqqətini dərhal belə adamlar cəlb eləməlidir ki, bu adam niyə 10 dəfə soyadını dəyişib, pasport dəyişib, adın dəyişib?
İnsan alveri məsələləri ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatları da Amerika Dövlət Departamentinin hesabında deyilənləri bir daha təsdiqləyirlər. Yəni Azərbaycan insan alveri üçün əsasən transit ölkə hesab olunur.
Şəhla Sultanova insan alveri ilə bağlı araşdırmamız davam edəcək. Üstəlik azadlıq radiosu.az saytındakı forumumuza da qatılıb öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. İnsan əlverinin artmasına hansı səbəblər təsir edir sualına cavab verə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Baş Soveti metrosunun o üzərindəki o beton hissəni şüşə ilə əvəz edəndə bunun mənim üçün aydındır. Bunun sosial faydası nədir? Maddi mənfəəti nədir?
O çox sirr idi. Onu deməzlər.
Məsələ bundadır ki, bir sıra nazirlər sadəcə olaraq həmin o yaxşı vəziyyətdə olan təmiri söküb yenidən təmir aparır.
Cavan ailələr var ki, hansı var ki, evsiz, eşiksizdir. Bax, onlar üçün o şəraiti yaratsalar, bu daha gözəl olardı.
Görülmüş işlərin sökülüb yenidən qurulmasında bir dənə məqsəd var ki, daha çox pul cəlb eləmək və bu pulu mümkün qədər çox mənimsəmək.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində paytaxt başıda təmir bərpa işləri və bu işlərə ayrılan büdcə vəsaitlərlə danışacaq.
Bakıdakı həmkarım Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq verilişi elə bugünkü kontekstdən dərhal sonra efirdə olacaq. Şəffaflığı qaçırmayın. İndi isə kontekst davam edir. Ötən həftə Rusiyada hakimiyyət dəyişikliyi, vəzifə dəyişikliyi oldu. Putin başnazir, Medvedev prezident oldu. Və bu ərəfədə Rusiya və Gürcistanın onsuz da gərgin olan münasibətləri lap gərilməyə başladı. Və hətta Abxaziya və Cənubi Osetiya separatçı bölgələrinə Rusiyanın açıq yardımı üzündən Avropada, Amerikada və Qərbdə bir çoxları artıq silahlı münaqişənin başlanmasından ehtiyat edirdilər. Belə bir şey mümkündürmü? Rövşən Hüseynov reportajında.
Abxaziyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Şamba, ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi Matthew Breese ilə söhbətindən sonra Azadlıq Radiosuna Suxuminin ilkin şərtlərinin dəyişməz qaldığını deyib. Biz də Amerikalılar kimi ümidvarıq ki, dialoqun bərpası mümkünsüz deyil. Bizim tələbimiz ondan ibarətdir ki, Gürcüstan mövcud razılaşmaya əməl edərək Xudori bölgəsindən öz qurşunlarını geri çəkməli və təxribatçı hərəkətlərə son qoymalıdır. 1990-cı illərin əvvəllərində müharibə nəticəsində Gürcüstandan de-facto ayrıldıqdan sonra Abxaziya müstəqil siyasət yeridir. Rusiya Abxaziya ilə yanaşı Gürcüstanın başqa separatçı regionu Cənubi Osetiyanı da himayə edir. Hərçənd Qərb Birliyi Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili onların hər ikisini yenidən Tbilisinin nəzarətinə qaytarmağa and içib. Sergey Şamva bir daha qeyd edib ki, Kodori dərəsinin Gürcüstan qoşunlarından təmizlənməsə, Suxumi Tbilisi ilə danışıqlara başlamayacaq. Bu məsələdə kompromisə yer ola bilməz. Mövcud razılaşmalara görə Kodori silahsız bölgə olmalıdır. Bütün əlamətlərə görə Tbilisidə kompromisə getmək niyyətində deyil. Gürcüstan Parlamenti Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri müavini Nikolos Rurua Azadlıq Radiosuna deyib. Biz onların sözü ilə oturub dura bilmərik, çünki onlar qanunsuz qurumu təmsil edirlər və tələblərinin əksəriyyəti də bir məqsədə yönəlir. Onlara da yaxşı məlumdur ki, separatçı qrup tələblər yeritdikcə qarşılıqlı kompromis əmələ gəlməyəcək. Bazar ertəsi günü Tbilisi Avropa Birliyi nümayəndələri ilə söhbət edərkən Mikhail Saakashvili 1921-ci ildə Gürcüstanın Sovet İttifaqı tərəfindən ilhaqına Avropa ölkələrinin mani olmadığını xatırladaraq Avropanı həmin səhvə bir daha yol verməməyə çağırıb. Xatırladaq ki, aprel ayının ortalarında Gürcüstana məxsus pilotsuz kəşfiyyat təyyarəsinin Abxaziya səmasında vurulması, eləcə də Moskvanın Gürcüstanın hər iki separatçı regionu ilə əlaqələri daha yüksək səviyyədə inkişaf etdirmək qərarının elanı regionda gərginliyin artmasına səbəb olmuşdur.
Rövşən Raiboğlu Rusiya-Gürcüstan münasibətlərindən danışdı. Bugün Rusiyanın iki rəsmisi Bakıya gəlib. Xarici İşlər Nazirinin müavini və Dumanın spikeri. Biri münasibətləri düzəltməyə, o birisi köhnə incilikləri ayırd eləməyə. Söhbət Azərbaycanın İrana rusların göndərdiyi yükləri gecikdirib buraxmasından sonra yaranan narazılıqlardan gedir. Səfər zamanı məlum olub ki, səndimə Azərbaycanla Rusiya arasında başqa problemlər də var imiş. Ələkbər Rafoğlu'nun reportajında.
Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Qriqori Karasin və Dövlət Dumasının spikeri Boris Gruzlov Azərbaycana gəliblər ki, ölkələr arasındakı əlaqələrə nəzər salsınlar. Bu səfərlər Bakı ilə Moskva arasında münasibətləri sərinləşdiyi dövrə təsadüf edir. Belə ki, son bir neçə ayda Rusiyanın dövlət kanalı RTR-in Azərbaycanda yayımının dayandırılmasından tutmuş miqrantlar, tranzit və sərhəd problemi kimi bir çox məsələlərdə iki ölkə anlaşa bilmirlər. Keçən ay isə İrana göndərilən Rusiya avadanlığını Azərbaycan gömrükçiləri bir neçə həftə sərhəddə saxladıqdan sonra buraxmışdılar. Rusiya səfirliyinin yaydığı məlumata görə Qriqori Karasin Bakıda əsasən sərhəd məsələlərindən danışacaq. O, Samur körpüsünün bərpası üzrə Rusiya işçi qrupunun rəhbəridir və əraziyə də baş çəkəcək. Amma bu məsələ diplomatlardan əvvəl deputatlar səviyyəsində qaldırılıb. Boris Kruzov bugün Milli Məclisdə həmkarları ilə görüşərkən deyib ki, səhhət danışıqları, xüsusilə Samur xəttinin istifadəsi çoxdan bitməli idi və bəlkə də yubanmaya görə danışıqları aparanların özlərini dəyişdirmək lazımdır. Rusiya rəsmiləri həm də şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin reallaşdırılmasının vacibliyindən bəhs edirlər. Boris Kruzov Bakıdan keçməklə Moskva-Tehran dəmir yolunun inşası üzrə beynəlxalq konsorsium yaradılmasını zəruri sayır. Yerli müşahidəçilər bu təklifləri Rusiyanın İrana və digər istiqamətlərə göndərmək istədiyi yüklərin daha asan tranzitinə nail olmaq niyyəti ilə əlaqələndirirlər. Onların fikrincə Moskva keçən ay bu şəhər yükü ilə bağlı problemdən sonra Azərbaycanı konkret layihələrlə fark qarşısında qoymaq istəyir. Azərbaycanın Moskvadakı keçmiş səfiri Hikmət Hacızadə deyir ki, indi Bakı Rusiya rəsmilərinə cavabını konkret verməlidir.
Ayda bir dəfə Rusiyadan bu və digər səviyyədə adamlar gəlir və orada Azərbaycanla bağlı konkret siyasət tərtib olunub. Bu siyasət ondan ibarətdir ki, Azərbaycanı öz nüfuz dairəsinə qaytarmaq, başqaların bura qoymamaq, o mənada Azərbaycan daha intensiv Avroatlantik məkana tərpənməlidir. Biz bu seçimi eləməliyik bugün.
Politoloq Rasim Müsabeyov isə hesab edir ki, sərhəd və yük məsələləri Kruzlovla Karasin kimi siyasətçilərin səlahiyyətlərindən kənar mövzular olduğuna görə, bu səfərlərdə Bakıdan hansısa yekun qərar tələb olunduğunu gözləmək olmaz. Amma onun fikrincə, Bakı ilə Moskva arasında təmasların atması da təsadüfi deyil.
Gözlənilir ki, Ramiz Mehdiyev Azərbaycan prezidentinin aparatının rəhbəri Moskvaya səfər edəcək. Sonra ehtimal olunur ki, Qazaxıstandan sonra MDB dövlətlərin arasında növbəti viziti Medvedev Bakıya həyata keçirəcək. Yəni, bu da gözlənilir. Bunlar hamısı göstərir ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində müəyyən pragmatik dəyişikliklər baş verir. Ancaq hiss olunur ki, Rusiyanın həm MDB məkanında, həm Cənubi Qafqazda siyasəti müəyyən mənada dalana dirənib.
Bununla belə politoloqlar deyirlər ki, Rusiya Azərbaycandakı nüfuzunu bərpa etmək istəyirsə, Qarabağ siyasətinə əl gəzdirməlidir. Elə bu məsələ Boris Kruzlovun Bakı görüşlərində də xüsusi vurğulandı. Rusiya Dumasının spikeri ölkəsinin Azərbaycanla Ermənistan arasında vasitəçilik missiyasını fəallaşdırmaq niyyətində olduğunu bildirdi. Hərçənd o birmənalı şəkildə Rusiyanın münaqişə tərəflərinə təsir etməyəcəyini də vurğuladı. Gələn ay Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Sankt-Peterburqda görüşməlidirlər.
Ələkbər Rafoğlu, Azərbaycana hələ qayıdacaq, amma daha öncə yenə də gərginlik söhbətimizi davam etdirək, amma bu dəfə dövlətlərarası münasibətlərdəki yox, təbii fəlakət nəticəsində baş verən gərginlikdən danışırıq. Çində dünən baş verən zəlzələ sonucu ölənlərin sayı artıq 12 mini keçib, amma tələfat daha çox da ola bilərdi. Nədənlərindən Ruzanlar Əşqızı danışır.
Dünən Çində son 30 ildə ən dəhşətli zəlzələ oldu. Gücü 8 bala yaxın olan təkanları tək Çində yox, Taylandda da hiss ediblər. Zəlzələ məktəbləri, xəstəxanaları, kimyəvi zavodları yerlə yeksan edib. Ölənlərin sayı minlərlədir. Çinin ən böyük şəhərlərindən biri, Dzhuangyang şəhərində bir xəstəxananın həkimi Chen Zhiyang, Reuters-ə deyib ki, yaralıların da zədəsi ciddidir.
Ağır yaralıları başqa yerə köçürür, xeyli yaralı ölüb. 10 nəfəri bizim xəstəxanada keçindi. Buradakıların çoxu boynu, beli, çanağında problem olanlardır. Elə adam var ki, bir neçə zədə alıb. Biz təcili yardım edirik.
Müşahidəçilər deyirlər ki, qasırğanın dağıtdığı Myanmardan fərqli olaraq Çində hökumət cəld tərpənir. Çinin baş naziri Wen Jiabao xilaskarları əllərindən gələni eləməyə çağırıb.
Məni narahat edən birinci məsələ cəmaatdır. Cəmaatı xilas eləmək lazımdır. Biz bir dəqiqə də tərəddüd etməməliyik. Bir dəqiqə, bir saniyə siz bir uşağı, sağ qalan bir adamı xilas edə bilərsiniz.
Baş nazirin dediyinə görə zəlzələnin episentrinə, Wenchuan'a 1300 xilaskar göndərilib.
Mən xilaskarlardan nə qədər adamın yaşamaq şansı olduğunu soruşdum. Kiminsə yaşamaq ümidi şartısı varsa, əlimizdən gələni eləyəcəyik ki, onu qurtaraq. Biz istirahat eləməyəcəyik.
Çində zəlzələ bütün dünyanı şoka salıb. Amerika prezidenti George Bush ölənlərin ailələrinə başsağlığı verib. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack Washingtonda mətbuat konfransında deyib.
We do not yet have any request from
Çin hökuməti yardım üçün bizə hələ müraciət eləməyib. Biz ehtiyac olarsa yardım təklif eləməyə hazırlaşmışıq və müraciət olan kimi köməyə hazırıq.
So we stand ready if there is a request.
Çinin qonşuları Cənubi Koreya və Yaponiya dərhal yardım təklif ediblər. Yaponiya Nazirlər Kabinetinin baş katibi Nobutaka Machimura.
Baş nazir göndərdiyi başsağlığı məktubunda bildirib ki, Yaponiya hər cür yardım göstərməyə hazırdır. Amma hələ ki, Çin hökumətindən xüsusi müraciət gəlməyib.
Rusiya isə xilaskarlardan və yardımdan ibarət təyyarəsini artıq Çinə göndərir. Çində sonuncu ən güclü zəlzələ 1976-cı ildə olub, o zaman 240 mindən çox adam ölüb. O vaxt zəlzələ Pekin yaxınlığındakı Tangshang şəhərində baş vermişdi.
Ruzanna Rəşid qızı, bizdən ayrılmayın kontekst proqramı davam edəcək və elanlardan sonra biləcəyiz ki, Azərbaycana əl dolu qayıdan sərnişinlər nədən ehtiyatlı olmalıdırlar.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Rap time verişi cəmi 2 gün sonra görüşünüzə yerəcək. Hələ isə kontekst proqramı davam edir. Qarşıdan yay gəlir. Yay isə normal ölkələrin bütün il boyu çalışıb yorulan, normal işi olan, normal maaş alan vətəndaşları üçün istirahət vaxtıdır. Həmin o normal ölkələrin vətəndaşları istirahət deyəndə heç olmasa bir iki həftəliyinə yaşadıqları mühitdən uzaqlaşıb, qayğısız həyat sürməyi nəzərdə tuturlar. Azərbaycanlılar belə normal insanlardan heç nəyindən fərqlənmirlər, imkanları xaricində. Odur ki, imkanları ölkədən çıxıb Türkiyə, Misir, yalnız ölkənin kurortlarına dincəlməyə gedir. Gedir, gəzir, gələndə özünə geyim keçirim, hədiyə, pal-paltar da alıb qayıdır ölkəyə. Amma məsələ bu anda, ehtiyatı əldən versəz, elə bir şey baş verə bilər ki, sizin bütün bu istirahətiniz burnunuzdan gələ bilər. Necə? Sevin Hüseynzadənin reportajına qulaq asandan sonra özünüz də anlayacaqsınız.
Girdim yerin bahçasına.
Bu nədir? Bunları kimə getirmişsən, arva?
Sənə getirmişəm, Yusif. Ye bilər, cana gəl.
Bunlar hardandır?
Zəhmətimin nəticəsidir. Bağdan dəlmiş.
Ofelia, sən nə danışırsan?
Yəqin ki, çoxları Əhməd Hardadı filmindən itmiş çamadan əhvalatını xatırlayır. Çamadan əvvəldə baş ağrısı gətirsə də sonradan tapılır.
Bunu saxtaşdırmaq lazımdır. Bu mənim çamadanım deyil.
Amma bəzən yollarda itən çamadanlar, yüklər elə itibat olub gedir. Elə olur ki, çamadanın özü qalsa da ya içindəkilər itir ya da sındırılır. İtaliyada istirahətdən qayıdan Sevil də danışır ki, onun da yolda çamadanına əl gəzdiriblər. Yükünü açanda məlum olub ki, xaricdən aldığı bütün pal-paltarını götürüblər.
Çamadanları elə gəldi açdıq, içindən şeylər yoxdur. Qıfılını qırıblar. Paltarlar yox idi, əsasən paltarlar. Yəni, aparatura var idi, kamera var idi, sifravoy aparat var idi, heç birini götürməyiblər. Arda açılıb çamadan bilmək olmaz. Hər halda bizim aeroportda baş vermiş olar, mən elə qıman eləyirəm. Mən orada soruşdum nümayəndədən ki, ola bilərmi gecə saat 4-də samolyot gəlib ki, oradan bura gələndə götürüblər? Dedi ki, yox, sizin çamadanlar axşamdan buradaydı. 1000 evrodan çox oğurlanmış şeylərə 380 dollar kompensasiya verdilər. Sağ ol.
Sevil güman eləyir ki, yükünün oğurlanmasının səbəbi aeroportda nəzarətin zəif olması görədir. Çünki tanışlarından da bu cür vəziyyətlə rastlaşanlar az deyil. Azal Dövlət Konserninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərəm Səfərli də etiraf eləyir ki, çamadanların itməsi ya da içindən əşyaların götürülməsinə bağlı onlara müraciət edənlər olur. Amma bu hal kütləvi deyil. Azal rəsmisi deyir ki, bu cür hallarda zərər çəkən hava yollarına müraciət etməlidir. 100 gün müddətində həmin yükün axtarışı aparılır. Tapılmadığı təqdirdə isə sərnişinə yükün hər kiloqramına görə 20 ABŞ dolları məbləğində kompensasiya ödənilir.
Adətən Parisdən olan reislərdə belə halı çox olur. Olur belə şeylər ki, bizim bagajımız gedir çıxır Tanzaniyaya, Türkiyəyə, başqa yerə. Onu radioqramma verirlər, dəfizdiririk. Sərnişin düşərkən, bagajı qəbul edərkən havalimanında xüsusi komissiya var əşyaların itməsi ilə bağlı. Akt bağlanılır. Akt bağlanırsa sən əşyaların pulunu ala bilir. Amma akt bağlanmırsa sərnişin şəhərə gəlir, evinə gəlir, baxır görürsə filan şey yoxdur, onda o onu tələb edə bilmir.
Dövlət Dəmir Yol İdarəsindən isə dedilər ki, yüklərin itməsi ilə bağlı onlara ümumiyyətlə şikayət daxil olmayıb. Bu səbəbdən də kompensasiyanın ödənilməsi ilə bağlı heç təlimatlar da yoxdur. Azərbaycanın mülkü qanunvericiliyində nəzərdə tutulub ki, yükünü itirən istənilən şəxs onun təhvil verilməsi ilə bağlı rəsmi sənədi olduğu təqdirdə məhkəmədə iddia qaldıra bilər. Bu halda yükü qəbul edən şirkətdən həm maddi, həm də mənəvi ziyanın ödənilməsi tələb olunur. Kompensasiyanın məbləğinə gəlincə isə qanunvericilikdə qeyd olunur ki, ancaq ağlabatan həcmdə və miqdarda təzminat ödənilə bilər. Ancaq danışdığım vəkillər də etiraf edir ki, itmiş əşyalarla bağlı məhkəməyə müraciət olunması hallarına çox nadir hallarda rast gəliblər.
Sevin Hüseynzadənin reportajı bugünkü kontekstdə olan son reportajımız idi. Bugünkü kontekst proqramı burada başa çatıb. Belətiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.